Молитвеният сладък час. Хареса ли това изречение? Молитвеният сладък час. За наша радост, обаче, Господ ни е приготвил не един час на молитва, а цяла седмица. От тази вечер ние навлизаме в, както е обичайно да наричаме, есената благодарствена и, разбира се, и жертвена молитвена седмица. Време за молитва, в което ще изказваме нашата благодарност към Бога, само че трябва да си помислим много внимателно за какво да благодарим. Как Господ се е намесвал в живота ни през тази година, отговорили на желанията, които бяхме му показали миналата есен, какво преживяхме и, разбира се, да си пожелаем за следващата година отново Господ да прави нещо в личния ни живот. Време на равносметка и на пожелания. Цяла седмица. Така че ще имаме сладки молитвени часове. Имаме да благодарим на Бога. И едно от нещата, за които трябва непременно да му благодарим, е, че ни е повикал за сътрудници на своето спасително дело. Не просто за да бъдем спасени, а за сътрудници, заедно с Него, с благия свят Дух и ангелите, да печелим души за вечен живот. От времето на съгрешаването на Адам и Ева тук на нашата земя, Господ е започнал спасително дело. Неговият изключително добър план е включването на земни жители. Като се започне от Адам и Ева, минете през Ной, Енох и въобще. Само че когато изучаваме внимателно Библията и тази история, установяваме, че тези, които Господ е поканвал, не са били от край до край на поста си. Някои са започвали много сериозно, след това са забавили темпото, загубвали се някъде по пътя, после отново са излизали на правия път и са завършвали успешно делото. Други пък са се отивали завинаги, други са позволявали на Сатана да ги използва да пречат на това спасително дело. Но наистина имаме възможност да благодарим на Бога, че ни е поканил, че Святия Дух да участваме в това дело и че сме се отзовали. Много внимателно през тази седмица се опитайте да видите какво все пак Божия Дух е успял да постигне чрез вас. Всеки един по-отделно. Махнете черните очила. Погледнете реално нещата. Защото трябва да благодарим на Бога. И то да бъде не изкуствено, а наистина реално. Може да е малко, но да го има. И сигурно го има. Но делото не е завършено. Както казах, тези, които Господ е канил, не са успявали през цялото време да бъдат верни работници на Божието лозе. И се налага Господ да се намесва допълнително, да поощрява, да праща допълнителни служители, за да може в край на краищата делото да бъде завършено. Текста, който ще прочета в началото, е от посланието на апостол Павел към коринтяните. Първо Коринтяни, 10 глава, 11 стих. А всичко това им се случи за пример и се написа за поука на нас, които са дошли, върху които са дошли последните времена. Всичко това им се случи и се записа за поука нам. Има една, нека да го нарека поговорка, макар че не е много красива, но е добра. Една от разликите между умните и глупавите. Глупавите се учили от собствените си грешки, а умните се учили от чуждите грешки. И понеже ние сме умни, затова нека да се учим от грешките на тези, които са били преди нас, за да не ги повтаряме. Като пример, върху който ще размишляваме, за да имаме повод и за благодарност, и в същото време да получим новите задачи, които Господ ще ни постави и ще ни използва на своята нива, от историята на древният народ Израел. Наричат ги още евреи. И рядко се споменава днеска израелтяни. Помни какво означаваше думата Израел. Личност и личности, които са се борили с Бога и са получили благословение. Благословението, което получиха потомците на Яков, беше Господ да ги използва като инструменти за показване кой е истинския Бог, какво означава да му служиш и какви са благословенията, какви са последиците от едно такова служене, за да могат останалите народи да видят грешките, които правят със своите измислени божества и да приемат истинския Бог и истинското богослужение. За голямо съжаление и на Бога, и на нас, разбира се, сигурно и на тях, постепенно, вместо да представят на другите народи своя Бог, приемаха техните богове. Особено Северното царство. В повечето части от историята си, те бяха идолопоклонници и по-малко служители на истинския Бог. Но и Юдиното царство не беше кой знае колко по-добро, макар че там имаше по-големи периоди на истинско служение и по-малки периоди на поклонение на фалшиви богове. И затова Господ трябваше да се намеси, да ги стресне, да ги разтърси и допусна да бъдат отведени в плен. 70 години те бяха пленници, роби някои от тях, някои са били и свободни граждани, но зависими, в Вавилония и както и в столицата, така и в провинцията. Но Господ не се отказва от делото си и от начина, по който започва началото своят спасителен план и отново дава възможност на народа си да направи корекция на своя духовен живот. И така последователно след Вавилонската империя по времето на Мидоперсия, трима императори издават укази. Първи е Кир. И указа, който издава, записано в Езра 6 глава, 3 стих, в 538 година, гласи: тези, които имат желание да се върнат в Ерусалим да възстановят града и храма. Но на първо място поставя храма. За слава на Бога отзовават се, но не много хора. Не тръгват всички. Някои се остават там. Започва възстановяването на храма. Възстановяването на столицата. И колкото повече нещата върват добре, толкова Сатана усилва противопоставянето, пречките. И се налага след около 19 години, 519 година, император Дарий да издаде втори указ, с който да се забрани на тези, които пречат за възстановяването на храма и на Йерусалим. И идва един момент, когато храма вече е построен, минали са достатъчно години, някъде около 80 години. Града функционира пълноценно, но за съжаление Божия народ постепенно забавя темпото и след това спират. Започват своя личен живот. Богатите да богатеят за сметка на бедните, бедните да обедняват все повече, защото се налага да вземат заеми големи, срещу големи лихви. Не могат да ги върнат и се налага да се продават имотите, къщите, нивите и се поставят в зависимост от своите братя, от своите сънародници. В 457 година император Артаксеркс издава нов указ. Това е записано в Ездра 7 глава 13 стих. Тези, които не са се върнали в Йерусалим и искат да се върнат, да се връщат и да се възстанови вече държавата, получават свобода. Вече не само да имат храм и столица, а да има и държава. Но в двореца има един Божий син. Казва се Неемия. Онова, което се знае за Неемия, е много малко. Повече се знае за делото му и по-малко за него като личност. И това, което се знае, не е сигурно. Според едни теолози, тълкователи на Библията, Неемия е потомък на свещеническо семейство. А според други, потомък на царско семейство, на царско потекло. Кое е точно, не знаем. Но този човек заема видно място в Персия. Тук е записано, че той е виночерпец. Но това е ранг на министър. До него достига информация, че делото по възстановяването на държавата не е завършено. Достига информация, че улиците и стените на града, както и портите, не са възстановени. Народът е охладнял откъм онова, което трябва да направи, и се заели с собствения си живот. И това го довежда почти до депресия, ако можем така да си представим нещата. И императорът забелязва тази подробност и го пита: какво става с теб? И човека споделя. Интересна връзка са имали двамата. И моли Величеството да даде разрешение да се върне, да се отиде, макар че този човек, Неемия, е роден в Вавилон. през тези 70 години. Той не е преселник. Но живее с мисълта, че това не е неговата родина. Неговият народ и неговият дом са там. В Йерусалим, в Юдиното царство. И получава разрешението да се върне и да довърши делото. Защо ни интересува това? Защото в Новия Завет Господ решава, че Израел вече не може да бъде негов народ. Защото самите те се отказват. Можем да се спомним каква беше репликата от ръководителите на народа, когато Пилат пита какво да правя с този. И те казват, трябва да го разпнеш. Той трябва да умре. Пилат мие ръцете си и казва, невинен съм за неговата кръв. И тук последва страшното. Нека кръвта му да бъде върху нас и чедата ни до века. Отказваме се. И тогава Господ повиква нов народ, новозаветната църква. И тя започва ентусиазирано. Апостолите най-напред. След това техните последователи. Продължение на около 200 и няколко години. Те са сериозни християни. Дават живота си за каузата. Разпространяват Исусовото учение. Но с течение на времето, нещата започват да охладняват. И църквата попада отново в Вавилонски плен. Но не онзи Вавилон, а духовен Вавилон. И не 70 години, а 1260. И отново Господ трябва да се намеси и повиква нов народ. Остатък. Така е записано в книгата Откровение. Змея се е разделил против жената и отишъл да воюва против останалите от нейното потомство. Тези, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова. Пионерите на Адвентната църква трябва да възстановяват отдавна запустелите места. Те трябваше да бъдат поправители на развалини. И сега тяхната задача е била в Йерусалим да има улици и стена. Исус беше казал в едно от своите изказвания: аз съм пътят, истината и живота. Никой не може да дойде при Отца, освен чрез мен. Тъй като Христовото учение беше изчезнало почти напълно, трябваше да бъде възстановено. И тези хора си поставят задача. За отбелязване са били млади хора. Да изследват Библията много внимателно и много точно и да възстановят библейските учения. Учението на Исус Христос, такова каквото е било автентично. И да получат закрилата на Святия Дух, като ранен дъжд. С течение на времето обаче се повтаря историята на древния Израел. И сега верният свидетел се обръща изобщо към християнството, но не изключва и остатъка и да казва, понеже си хладък, а твърдиш, че си богат, ще стане нещо неприятно, ако не се поправиш. Ще ще те изхвърля от устата си. Кога махате нещо от устата, когато или е горчиво, или е много неприятно на вкус. Хладката Лаодикия е заплашена да бъде изведена от устата на Исус Христос. Затова трябва да се прави нещо. И сега отново Господ се нуждае от немиевци и негови сподвижници, за да възстановят улиците на Христовата църква, т.е. истинското учение. Интересно е, че улиците ги има, но са перфорирани, като нашите сега тук. Не са гладки. Много дупки има по тях. Пробойни. И те трябва да бъдат запълнени с истината. Такава, каквато Господ я постанови. И да възстановят портите и стените на Йерусалим. Тоест, време е Божият народ да се напълни съдчетата с резервно масло. В светилника все още има, но не изчерпване. Ще дойде време, когато магазините ще бъдат затворени. Божия дух ще се оттегля влиянието от нашия свят напълно. И ако сега църквата не се осигури Святия Дух като късен дъжд, като резервно масло, няма да може да изпълни задачата. И ще трябва Господ отново да пресява, макар че вече го прави за голямо негово съжаление. Когато тези, които послушаха указите на императорите, се върнаха и започнаха възстановяването на храма и на града, имаха много сериозни проблеми. Сатана никога не е стоял с кръстени ръце, наблюдавайки как Божието дело се развива. Пречил е по различни начини. Разбира се, за израелтаните една напред започна с подигравките. 50 000 души се върнали и ще възстановяват държава. Абсурд. Но когато забелязал, че нещата се развиват и то много успешно, обявява въоръжена съпротива. И когато вижда, че това не помага, се опитва да отклони вниманието на строителите и на главния, за да забави. И когато Неемия не се подчинява, не приема поканите, започват обвиненията. Обвиняват ги в неща, които не са реални. Но най-големият успех Сатана постига, когато се намесва в живота на самите евреи, това, което преди малко споменах. Когато богатите се възползват от труда на бедните и когато не участват в спасителното дело, стоят настрани и гледат като зрители. Сатана ще пречи и на нас. Правил го е и ще го прави. Минали години бяха подигравките. Моето детство в училище не се подиграваха. Влязах в една класна стая, където имаше две момчета от църквата. И там имаше стен вестник. Тези от вас, които са на нашите години, си спомнят. И там беше нарисувана фасадата на адвентната църква, отгоре с надписа и отдолу пише Татко Боже, помогни ми да имам днеска 6. Имаше ги подигравките. Имаше ги и насилието. Много хора плащаха глоби за това, че децата им не ходят на училище. Някои влязаха в затвори, концлагери. Така беше България. Но църквата вървеше напред. Имаше и обвинения. Учим хората на примиренчество. Не даваме възможност на децата да се развият. Нашите съседи се караха на майка ми, на баща ми, че си унищожават децата. Как може да не мисля за тяхното бъдеще? Сатана ще продължи и сега с новите си методи. И го прави много успешно, влизайки вътре в църквата и създавайки напрежение и използвачество сред Божия народ. Има го за голямо съжаление. И имаме много сериозни проблеми, върху които трябва много сериозно да помислим и да се молим през тази седмица. Има за какво да благодарим, но има и какво да желаем. И сега, да погледнем какво прави Неемия. Защото това трябва да направим и ние. Още когато получи разрешението, той застана пред Бога молитва. Представи пред Бога ситуацията. Защо са в това състояние? Каква е причината? И какво иска? Ние трябва да поставим пред Бога ситуацията такава, каквато е. Не общо. Добре е да е общо. Но забележете, Неемия започва сам. Всеки по-отделно трябва да се включи. И да представя не само себе си, но и всички. И да не говори като Петър, а те могат да се откажат, ама аз няма да се откажа. А като Неемия и като Даниил, съгрешихме. Сбъркахме. Макар, че не е бил роден, когато са сбъркали. И след това си осигури подкрепата на царя. Нека да го прочета, защото това е интересен момент. Неемия, 2 глава, 7 и 8 стих. Казах още на царя, ако угодно на царя, нека ми бъдат дадени писма до областните управители отвъд реката, за да ме препращат, докато стигне Юдея. И писмо до пазителя на царските гори Асав, да ми даде дървета, да направя гради за вратите и така нататък. Осигурява подкрепа. Ние няма да се обръщаме сега към висшестоящи, а един към друг. По примера на апостолите, Исус им беше казал, стойте там стаечката. И се молете. Трябва да достигнем до едно положение, когато да си имаме пълно доверие. Мога да разчитам на теб. И ти можеш да разчиташ на мен. Това трябва да стане. Иначе няма да успеем. Божието дело трябва да завърши и трябва да имаме подкрепата си един на друг. Следващото, което прави Неемия, записано в 2 глава 13 стих, през нощта да яхне едно животно и да мине да се запознае с обстановката, с стената. Да е наясно какво е положението и какво ще правим. Всеки от нас трябва да бъде Неемия. Да се запознае с обстановката, в която живеем като цяло, с това какво представлява моята църква в момента, какво Господ иска да постигне с нас тук, този град, и как аз мога да се включа. Там на един стол има сложени едни листчета, стоят много давно. И там имаше записано с какво мога да се включа. Аз трябва да съм наясно. Трябва да имам моето място. В кой отдел да се включа? Не да чакам да ме поканят. Аз да отида да предложа моите услуги. Но да съм наясно. Следващото, което трябва да се направи, защото Сатана ще воюва не само физически, но и духовно, да се въоръжим. Помните ли как строяха строителите? С едната ръка какво държат? Помните ли? Моля? Оръжие. А другата? Инструмент. Господ има склад за инструменти, има и оръжейна. Оръжейната е в Ефесяни 6, глава 13 до 17 стих. Нашата борба, казва апостол Павел, не е срещу плът и кръв. Срещу началства, срещу власти, и затова вие трябва да се въоръжите. От главата до краката и обратно. Нищо да не пропускате. Ще ми се да направим една серия върху тези оръжия. И когато се въоръжим, трябва да се научим да се служим с тях. Да не бъдем като Петър, да размахва меча и да реже уши. Трябва да умеем да се служим с тези оръжия. Иначе ще плашим само някого. А след това отиваме в склада. А началник склада е Святия Дух. Апостол Павел и по този въпрос говори в посланието си към коринтяните. Първото послание. Святия Дух дава дарби. И аз трябва да съм наясно каква дарба ми е дадена. За да мога да се включа. И разбира се, трябва да умея да работя с тази дарба. А това се развива с работата. И след това, наредени един до друг, всеки получил участък и работи. Всички са се включили в работата. Онези, които бяха използвали труда на братята си, разбраха грешката, поправиха се. И всички се включиха един до друг. А не излъчват един представител и другите да стоят настрани. Скъпи брати, сестри и приятели, това е задачата ни. И няма друга. Ние сме тези, които ще завършат делото. Може да ни прибере Господ по-рано, преди да е приключило. Една такава труженичка си отиде от нас тази седмица. Но доколкото можеше, правеше нещо. Но така или иначе, времето, в което живеем, е края. И не бива да позволяваме на Сатана да отклонява нашето внимание, а го прави много успешно. Много успешно. Създала така обстановка. Идваме на богослужение в събота. Богато нахранени, тръгваме се и така, за да пораздвижим, се прибираме пеш у дома. Колко неща не отклоняват вниманието, когато се прибирам, вече почти не си спомняме какво се говореше. И по някой път домашните питат, какво стана? Какво слушахте днес? Много хубаво беше. Добре, де? Ама беше много хубаво. Добре, разбирам, ама какво беше? Сатана е успял да отклони вниманието ни. Не бива да му позволяваме. Петър ни предупреждава. Противникът ви, дявола, като рикаеш лъв, дебне кого да погълне. няма да бъде никак лесно. Никак няма да ни бъде лесно, защото това, с което разполагаме, подвежда. В моето детство се говореше, че ще дойде време, когато Сатана ще се намесва в преводите и приписването на Библията. Не знаехме как ще стане. Сега го виждаме. Какви красиви екземпляри има. И какво разминаване има с превода на Славейков. Чете ми мой брат от друга църква. Пасторе, пише в Библията, че това, което влиза в устата, не осквернява. Господ е очистил всички храни. Пише го. Пише ли го? Има ли го? Има го. Мой колега пастор от друга църква ми казва: пасторе, ти правиш грешка. Каква? Унесъл си се в този закон, а Господ го е приковал на кръста преди 2000 години. Така ли, брат? Къде го пише? Пише го. Колосяне 2.14. Само че аз го попитах, кой от законите е прикован? Но колко хора се хващат на това? Братя и сестри, потърсете си старите библии. Издухайте пръха от тях и ги наредете. Имайте си красивите тези хубави подвързани библии, но ги сравнявайте. Ние трябва да бъдем като беряните. Да проверяваме всичко, защото Сатана със словото ще се опитва да не отклонява. Така започна с Исус. Скочи! Пише, че ще заповяда на ангелите си. Пише. Ама как четеш? Колко си го прочел? Трябва да запълним дупките. Сатана умишлено ги изкопава, за да спъва. И ще го прави до края. И така, влизаме в молитвена седмица. Има много неща, за които да благодарим. И най-вече за това, че той не е включил в своето спасително дело. Но, за да успеем, трябва да ни даде мъдрост да видим ситуацията, молитвен дух, за да поддържаме постоянна връзка с щаба, да се осигуря братството и сестринството. Да ми имате доверие и аз да ви имам доверие. Да бъда добре въоръжен и да умея да се служа. И да работя. Господ не... Тоест, извинявам се, Неемия не каза една група ще пази, а друга ще строи. Нямаше такова нещо. Не е като при пчелите. Едните ще ходят да носят, другите ще пазят там на прелката. Едновременно пазиш и работиш. И един до друг. В моето детство имаше една игра, вълк и агне. Хващат се за ръце и не трябва да позволят на вълка да влезе. А ние му позволяваме да влезе. Защото не се държим за ръце. Брати и сестри, нека тази молитвена седмица да бъде едно голямо благословение за всички ни. Амин.